Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata govorimo o jezicima koji su u službenoj upotrebi na Kosovu.
Pored albanskog i srpskog, turski jezik službeni jezik u Prizrenu i Mamuši, bosanski je službeni u Peći, Dragašu i Prizrenu, a u Gračanici kraj Prištine službeni jezik je i romski.
Potom o posjeti albanskog predsjednika jugu Srbije.
Očekujem nešto da se dogovaraju za bolji život, za radno mjesto.
Zašto građani BiH imaju sve manje povjerenja u pravosuđe?
Nekoliko sudaca je u okolnostima kaznenog progona. Nekoliko tužitelja je počinilo radnje koje ne bi počinio adolescent. To govori da su na tako iznimne odgovorne funkcije došli ljudi koji ne znaju što znači biti sudac, što znači biti tužitelj, a pogotovo što znači biti vrhovni sudac u jednoj zemlji.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Države su zainteresovane za stabilnost i prosperitet regiona, poručio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropske i euroazijske poslove Hoyt Brian Yi nakon susreta sa hrvatskim zvaničnicima.
Bosna i Hercegovina trebala bi krenuti u reformu izbornog zakonodavstva prije sljedećih izbora 2018. a Hoyt Yi nije komentirao pitanje hrvatskih novinara o mogućoj federalizaciji, kazavši kako je do građana Bosne i Hercegovine da odluče kako će im država izgledati. On je izrazio iskrenu nadu da će se predstavnici kosovskih Srba vratiti u vladu i skupštinu Kosova.
Hoyt je apelovao na sve strane u Makedoniji da budu spremne na kompromis i da se formira nova postizborna vlada.
Mi se iskreno nadamo da će makedonski predsjednik dopustiti parlamentarnim zastupnicima koji su zato izrazili želju i strankama koje one predstavljaju da formiraju vladu što je prije moguće, jer Makedonija treba vladu koja će nastaviti i dovršiti procese započete u sklopu pristupnog procesa Evropskoj uniji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači telefonom su razgovarali o značaju posljedicama posjete visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini regionu Zapadnog Balkana, saopšteno iz vlade Srbije. Saglasili su se da je razgovor i dijalog Beograda i Prištine od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti, te istakli zajedničku posvećenost primjeni sporazuma iz Brisela. RTS je međutim javio da su se Vučić i Tači konfrontirali oko pitanja formiranja vojske Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači ranije je danas predao predsjedniku Skupštine Kadriju Veseliju nacrt zakona o bezbjednosnim snagama Kosova kojem bi trebalo da se omogući formiranje vojske Kosova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je počela sa radom komisija koja će ispitati slučaj otvaranja pisma koje je iz Međunarodnog suda u Hagu upućeno predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću.
Ja sam tu komisiju formirao i počela je da radi. Ne može tako brzo završiti, mora da ode i u Hag i da obavi razgovore ovdje, tako da će to potrajati, ali bitno je da je počela da radi.
Ambasadorica Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić pozvana je u Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova gdje je uložen oštar usmeni protest zbog odluke vlade Srbije da podigne spomenik majoru Jugoslovenske narodne armije Milenu Tepiću, izjavio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Major Milan Tepić je prilikom napada na kasarnu JNA u Bjelovaru u septembru 1991. godine, ne želeći da hrvatskim snagama prepusti oružje, digao u vazduh vojno skladište i sebe, pri čemu je ubijeno 11 hrvatskih vojnika. Wikileaks je objavio, kako su rekli, hiljade dokumenata uzetih iz CINOG centra za cyberšpionažu koji su navodno dio američkog oruđa za cyberšpionažu. Autentičnost dokumenata još nije potvrđena, CIA je odbila da komentariše. Eksperti pak koji su počeli da pregledaju materijal kažu da dokumenti djeluju vjerodostojno. Ako se objava pokaže autentičnom, to će biti još jedan katastrofalni upad u američku obavještajnu zajednicu od strane Wikileaksa i njihovih saradnika. Američki federalni tužilac koji se sprema da nadgleda istragu Ministarstva pravde o kako se sumnja kontaktima između ruskih zvaničnika i savjetnika Bijele kuće tokom predsjedničke izborne kampanje, rekao je da ne vidi niti jedan razlog zbog kojeg bi trebalo da izuzme sebe iz istrage. Imenovanje Roda Rosensteina na poziciju broj 2 u Američkom ministarstvu pravde događa se u momentu serije optužbi o susretima savjetnika predsjednika Trumpa sa ruskim zvaničnicima. Demokratski senator, član komiteta Richard Blumenthal je konkretno tražio Rosensteina da ne prihvati nadgledanje bilo koje istrage koja se tiče umješanosti Rusije u izbornu kampanju. FBI, kako se navodi, također sprovodi sopstvenu istragu o tome, kao i još 4 različita komiteta Sjedinjenih Država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovih dana je ideja dvojezičnosti uzburkala Makedoniju. Kosovo, međutim, može poslužiti kao bolji primjer kada je u pitanju upotreba jezika nacionalnih manjina, kažu kosovski dužnosnici. Ukoliko nema dvojezičnosti, nema istinske integracije, nema pluralizma, jer se ne može podjednako čuti glas svih, ističu u kancelariji povjerenika za jezike, iako kažu da problema sa provedbom zakona ima, priredila Amra Zeneli.
Na Kosovu zvanični jezici su albanski i srpski. Na osnovu posljednjeg popisa preko 90% kosovskog stanovništva čini albanska zajednica, a ostali su Srbi, Bošnjaci, Turci, Romi, Aškalije i Egipćani. Po zakonu o upotrebi jezika, turski, bosanski i romski imaju status službeni jezik u opštinama gdje živi najmanje 5% pripadnika tih zajednica od ukupne populacije. U mestima gdje je 3%, ti jezici su također u službenoj upotrebi. Tako je, na primjer, pored albanskog i srpskog, turski jezik službeni jezik u Prizrenu i Mamuši, bosanski je službeni u Peći, Dragašu i Prizrenu, a u Gračanici kraj Prištine službeni jezik je i romski. Dvojezičnost je demokratska mera koju svaka demokratska država treba da poštuje, a priznanje jezika je osnovno pravo svih nacionalnih manjina, izjavio je za naš program Agim Čeku, zamjenik predsjedavajućeg Skupštinskog odbora za prava zajednice i povratak. Kosovo je, dodao on, u odnosu na postotak manjinskih zajednica, najbolji primjer u svetu po tome.
To smo prihvatili kao vrijednost, prihvatili smo kao standard. Ne mogu reći da je sve idealno, ima tako neke ljudi, ono gdje ima manje manjina, malo i teže i zbog poznavanja jezika i prevodilaca i tako, imati i tehnički problema, ali nema nedostatka volje. To se pravo poštuje, to je pravo urezano i u Ustavu i u zakonima, ali i u svijesti naših ljudi.
Kancelarija povjerenika za jezik je pri uredu premijera Kosova vodi računa o sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu. Rukovodilac kancelarije Slaviša Mladenović smatra da je dvojezičnost jedan od najbitnijih elemenata za integraciju zajednica različitih etničkih grupa u multietničkom društvu i najveći simbol istinske multietničnosti.
Ukoliko nema dvojezičnosti, nema prave integracije, nema pravog pluralizma, jer se ne može čuti glas, podjednako čuti glas svih.
Oni ipak ukazuju na probleme po pitanju poštovanja zakona o upotrebi jezika, kao što su loše prevedeni zakoni i neharmonizovani tekstovi.
Mislim da je jedna opšta konstatacija da se zakon u većini institucija na lokalnom ili centralnom nivou ne poštuje dovoljno ili se ne poštuje uopšte.
Da bi došlo do poboljšanja, potrebna je politička volja i angažovanje svih nadležnih političkih lidera, smatra Mladenović. Na analizi stanja na terenu radio je i Evropski centar za pitanja manjina na Kosovu, ECMI. Direktor centra Adrian Zećiri kaže da prostor za poboljšanje situacije postoji. Nedostatak finansijskih sredstava i resursa te nedostatak kvalifikovanog kadra neki su od elemenata koji utiču na slabije sprovođenje zakona. On dodaje i da činjenica da su u albanskim i srpskim školama više ne uče ti jezici dodatno otežava situaciju. Na osnovu sprovedenih studija ovog centra na Kosovu, ali i u zemljama sveta, uočeno je da dvojezičnost pomaže društvima.
U Kanadu, u Švajcarsku, u Dansku, Njemačku, Dansku, znači dvojezičnost samo je prednost. Mislim da utiče u ekonomski razvoj, kao prvo, jer komunikacija je mnogo lakše.
Upravo je dvojezičnost ono što je posljednji dan uzburkalo Makedoniju i prouzrokovalo proteste. Zbog dogovora lidera opozicione stranke SDSM Zorana Zajeva i albanske partije DUI da albanski jezik postane jedan od zvaničnih jezika u zemlji gdje albansko stanovništvo čini 1/3, pristalice lidera VMRO DPMNE-a Nikole Grujevskog protestovale su jer smatruju da se time dovodi u pitanje postojanost Makedonije i ugrožavaju naš nacionalni interesi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vlado Mareš, novinar i predsjednik Suda časti Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za zašto objašnjava zbog čega mediji u Srbiji za krizu u Makedoniji krive albanske stranke i političare.
Pa nama su Albanci onako jedan izvanredni materijal, ja bih rekao, za razne paranoidne teorije, zavere i slične stvari. Kad god nam nešto zatreba i kad god nam dođe da budemo prema štovici na takav način, mi koristimo Albance. Naravno, tu su u konkurenciji i Hrvati, i Bosanci i tako dalje, ali Albanci su nekako najzgodniji. To je naš večiti odnos koji bar mene čini onako da se permanentno osjećam nekako glupav kad mi to padne na pamet. Rekao bih da je to unazad 100 godina jedan proizvedeni, projektovani, održavani i negovani odnos prema Albancima. Posljedica je sumanute želje za teritorijalnim uvećavanjem Srbije i doživljavanjem sebe kao nekakve imperialne sile. Vi sebe kad vidite kao imperialistu morate da nađete nekoga koga ćete da kinjite, osvajate, tlačite, eksploatišete i tako. To je prosto zapalo Albancima ta uloga. To je naša sramota jedna 100 godišnja. Mi na takav način nalazimo da ćemo se jako svidjeti nekom gospodaru već za koga radimo, a to je uvijek neki političar i koristit ćemo tu priču o Albancima koja je zapravo nepromenjiva, ona ima samo neke svoje oblike koji se smenjuju od trenutka do trenutka, već zavisi koja je tema tu najinteresantnija. Sad je to ova priča neka kako su Albanci neka velika opasnost ovdje jer hoće da prave, Bože moj, veliku Albaniju i tako dalje. To je jedna besmislica, ali eto tako u tom našem politikanstvu jako korisna i jako upotrebna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Srbiju je nakon gotovo 7 decenija posjetio predsjednik Albanije. Bujar Nišani nije međutim došao u Beograd, već je obišao općine na jugu Srbije, naseljene pretežno albanskim stanovništvom. Mještani Bujanovca, Preševa i Medveđe od ovog posjeta očekuju napredak u ostvarivanju svojih manjinskih prava u Srbiji, a dočekali su ga uz aplauz i ovacije. U Bujanovcu, odakle izvještava naš Ognjen Zorić, Nišani je poručio da su odnosi Srbije i Albanije sve bolji, ali da je vrijeme da se lijepe riječi pretoče u djela i da se napravi akcijski plan primjene svih dosadašnjih dogovora.
Plaćaju debele pare da nas uče zajedno da živimo. Dajte radna mjesta da vidite ljudi kako će da žive zajedno.
Rekao nam je Svetislav Veličković, meštanin Bujanovca, nekoliko sati pre nego što će u tu siromašnu opštinu na jugu Srbije, koju mahom naseljavaju Albanci i Srbi, stići predsjednik Albanije, Bujar Nišani. Problemi su mahom zajednički, saglasni su meštani Bujanovca i pre svega odnose se na manjak radnih mesta, ali ima i onih pitanja koja već decenijama muče albansku manjinu, poput, na primjer, izostanka udžbenika na maternjem jeziku. Dolazak Nišanija je i prva posjeta predsjednika Albanije Srbiji nakon Envera Hodže, koji je bio davne 1948. Poslednjih godina uspostavljena je politička saradnja dve zemlje kroz međusobne posete Beogradu i Tirani, premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame, i koja, mada je prate povremene trzavice, prema njihovim rečima, više i nije vest. Na te susrete osvrnuo se i Nišani. Odnosi Srbije i Albanije sve su bolji, rekao je, a Tirana će nastaviti da gradi dobre odnose s Beogradom.
Za sve što su postigle, vlade sada imaju odgovornost da to učvršuju i unapređuju.
Nišani je rekao i da je Albanija zainteresovana da pomogne u ostvarivanju prava Albanaca u Preševskoj dolini, ali i na radu daljeg unapređenja zajedničkog života u multietničkim sredinama, kao i na njegovom promovisanju.
Za dobrobit naših naroda je da se okrenemo ka budućnosti i da ona bude građena na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, a ne na mržnji i netoleranciji, da zajedno gradimo bolju budućnost za naša pokoljenja.
Nišanija je na trgu ispred zgrade opštine u centru Bujanovca dočekalo više od 1000 meštana sa albanskim zastavicama u rukama, kao i bilbordi sa njegovom slikom i natpisom "Dobrodošli predsjedniče". Dočekan je ovacijama i aplauzom. Sa okupljenima se rukovao i kratko popričao, a potom se uputio u zgradu opštine. O položaju albanske manjine Nišanija je bliže upoznao predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, na čiji je poziv predsjednik Albanije i došao. Posetu, kaže Kamberi, treba posmatrati kao pravo Albanije na brigu o svojoj manjini u drugoj državi, ali i kao mogućnost za saradnju.
Uspostavljanja bliske saradnje naših opština sa institucijama u Tirani u pogledu kulturnih i drugih vrednosti, što ne i investicija konkretnih, sve vreme imajući u vidu da ova poseta ima za cilj da pomaže jačanje dobrosusjedskih odnosa i interesa dveju zemalja koje su na putu evropskih integracija.
Nišani se u Bujanovcu sastao i s političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije, srpskim političarima u lokalnoj samoupravi, te sa predsjednikom koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu, Zoranom Stankovićem, inače i jedinim srpskim zvaničnikom koji je došao u Bujanovac.
Očekujemo od ove posete da ona doprinese bolje saradnji i uspešnoj saradnji između Republike Albanije i Republike Srbije. Očekujem da će doprineti boljem razumevanju aktivnosti na rešavanju problema pre svega udžbenika, zatim i na rešavanju drugih problema koji proističu iz obaveza koje imaju dve zemlje.
Poseta predsjednika Albanije protekla je mirno i bez tenzija, iako su naslovnice pojedinih, pre svega tabloidnih medija u Srbiji, podgrevale atmosferu. O atmosferi koju priželjkuju meštani najbolje svedoče reči Nenada Stojkovića, automehaničara iz Bujanovca.
Sarađujemo s Albanci i Srbi, mi tu mora da živimo i živimo, istina mi je narav mentalitet. Pozdravljamo posetu predsjednika Albanije, kako se naši ovi interesuju za naš živalj u Bosni, tako i ovi normalno se interesuju za Albanci. Inače, nema ništa loše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Bujanovca, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini sve češće prijave protiv nosilaca visokih pravosudnih funkcija, kako tužilaca, tako i sudaca. Pokazatelj su da ovaj stup vlasti ne funkcionira dobro. I dok ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocjenjuje da se radi o izvanrednoj situaciji, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kažu kako rade sve da se oni koji su pod sumnjom procesuiraju, iako su krivi, kazne. Za to vrijeme zbog uzajamnih podmetanja, krivičnih prijava, optužbi za suradnju s kriminalcima i političkog pritiska, građani gube povjerenje, priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju pri tužilaštvu Bosne i Hercegovine Boža Mihajlović podnio ostavku jer se nalazi pod istragom zbog sumnje da je iz jednog predmeta izuzeo 23.000 eura, pod budnim okom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća našla se i tužiteljica ovog tužilaštva Dijana Kajmaković. Nju je prijavio kolega Mihajlović, koji joj na teret stavlja trgovinu utjecajem u slučaju Fahrudin Radončić i drugi, s obzirom na to da se ona spominje u presretnutim razgovorima koji se prezentiraju na suđenju u ovom predmetu. Navodno je za Radončićeve potrebe po Dubrovniku tražila Almira Džuvu, bivšeg direktora obavještajne sigurnosne agencije, koji je opet navodno bio u društvu s ključnom svjedokinjom u predmetu Azrom Sarić. Sve ovo se dešava u jeku disciplinskog postupka protiv glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića zbog zloupotrebe položaja. Upravo takvo stanje znak je da se stvari otimaju kontroli, poručio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je već odavno sa Salihovićem na ratnoj nozi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zrelo za neku vrstu prinudne uprave. Vidite da je se definitivno tamo urušila čitava situacija, ne funkcionše apsolutno sistem i da se u posljednje vrijeme isključivo bave kriminalom, sad neću više govoriti ni korupcijom, u sastavu tog tužilaštva.
Ovo nisu prvi slučajevi u kojima se sudstvo, a naročito državni nivo, suočava s problemima, tačnije korupcijom. Ni bivši glavni tužilac Milorad Barašin nije dočekao kraj mandata jer je uhvaćen na sastanku sa švercerom naoružanja. S disciplinskom komisijom je sklopio sporazum, smijenjen iz pozicije i premješten na mjesto tužioca u odjelu za ratne zločine. Jolek Čavka je jedan od tužilaca državnog tužilaštva, u nekoliko je navrata bio predmetom istrage, a jednom je čak hakirao e-mail Milorada Barašina, tada svog šefa, te slao na primjerene sadržaje, diskreditirajući tako instituciju za koju radi. Pri tome i sud i tužilaštvo nekoliko su se navrata žalili na političke pritiske i ne samo političke, već i one unutar institucija, na što je nedavno u izjavi za BHT1 ukazao i kontroverzni Čavka.
Ti međusobni ratovi, sukobi, podmetanja, pakovanja ljudima su postali toliko izraženi i toliko očigledni da je javnost u potpunosti zaboravila sve ono dobro što smo mi uradili.
Dokle seže nepovjerenje koje nije rezervisano samo za državni pravosudni nivo te iskustvima, progovorila je i glavna tužiteljica kantona Sarajevo, Dalida Burzić.
Mi te predmete radimo na način da ni kolege između sebe ne znaju da ih rade. Mi smo recimo konkretno predmet Bosna koji je počeo da radi sama federalni MUP i federalna uprava policije bukvalno uzeli od policije, tako da taj predmet tužilaštvo u Sarajevu samo radi samo uz prijeku asistenciju gdje je potrebna policija shodno njihovim ovlaštenjima koje imaju se uključuju u rad. To vam se samo po sebi govori.
U svojoj karijeri, duže od 40 godina, ugledni bosansko-hercegovački advokat Josip Muselimović kaže nije čuo za ovakve stvari kao sada.
Tragična je situacija našeg pravosudnog sustava i ja ne znam tko u ovakav sustav može vjerovati. Ako predsjednica suda Bosne i Hercegovine na jednom razgovoru kaže da u pravosudnom sustavu djeluje pravosudna mafija, onda možemo kazati da ona u pravu. Zašto? Tri glavna tužitelja nisu dočekali kraj svog mandata, a objektivno mi i ne znamo razloge zbog kojih su oni morali podnijeti ostavke ili zbog kojih su smijenjeni. Nekoliko sudaca je u okolnostima kaznenog progona. Nekoliko tužitelja je počinilo radnje koje ne bi počinio adolescent. To govori da su na tako iznimne odgovorne funkcije došli ljudi koji ne znaju što znači biti sudac, što znači biti tužitelj, a pogotovo što znači biti vrhovni sudac u jednoj zemlji.
I dok ljudi od struke napominju kako je i pored činjenice da se najviši pravosudni zvaničnici sumnjiče ili bivaju osuđeni za nezakonite radnje i saradnju s kriminalcima, pozitivno je što se to i otkriva. Međutim, to i dalje ne znači mnogo javnosti, jer oni predmeti koji su od najvećeg interesa ili bivaju procesuirani samo da bi se ispunila forma uz simbolične kazne ili ostanu zatrpani ili zaboravljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore je imenovala dugogodišnjeg poslanika i visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Jelića za člana Senata Državne revizorske institucije, čiji je osnovni zadatak kontrola poslovanja državnih i javnih službi i tvrtki, kao i kontrola trošenja javnih fondova. Ovaj izbor bio bi manje sporan da se uz ime Zorana Jelića ne veže jedna od najvećih i nikad do kraja rasvjetljenih afera u Crnoj Gori, navodne zloupotrebe javnih fondova u partijske i političke svrhe. Detaljnije Srđan Janković.
Javni i oštar apel sedam najuticajnijih nevladinih organizacija i kompletne opozicije da doskorašnji poslanik Zoran Jelić ne bude izabran za člana Senata Državne revizorske institucije nije spriječio vladajuću većinu u Skupštini Crne Gore da donese upravo takvu odluku. Već godinama unazad se ime Zorana Jelića, visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zapošljavanje, provlači kroz medije u kontekstu afere snimak, odnosno zloupotrebe javnih sredstava u svrhu osvajanja ekstra glasova na izborima. Komentarišući odluku Skupštine o imenovanju Jelića u državnu revizorsku instituciju, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ocjenjuje da je ovaj izbor pokazao svojevrsni paradoks da umjesto suspenzije osumnjičeni za zloupotrebu državnih sredstava sada može da kontroliše druge državne institucije.
Svi akteri afere snimak ne samo ne sankcionišu za ono što su uradili i što smo svi čuli, već da postoji sada već jasna politika vlade da se takvi kadrovi dalje promovišu. Imamo paradoks da Zoran Jelić nije promovisan na bilo koju drugu javnu funkciju, iako bi u nekoj normalnoj državi bio suspendovan svake mogućnosti da vodi javnu funkciju, već on odlazi na funkciju gdje će biti u poziciji da kontroliše druge državne organe u smislu potrošnje budžeta. A vidjeli smo u aferi snimak da upravo on priča o tome na koji način će njegova politička partija uoči tadašnjih izbora zloupotrebljavati državne resurse za ostvarivanje prednosti na terenu uoči izbora.
Zoran Jelić je godinama unazad bio pod pritiskom sumnji i optužbi da je direktno uticao na partijsko zapošljavanje u svrhu izbornog trijumfa njegove Demokratske partije socijalista. O tome govori snimak sa sastanka vrha DPS-a koji je dospio u javnost 2013. godine, a na kome Zoran Jelić precizno utvrđuje kako predizborno zapošljavanje građana utiče direktno na povećanje podrške njegovoj stranci, a istovremeno smanjuje šanse opoziciji na izborima. Slijedi čuvena strategija i formula da jedan zaposleni donosi četiri glasa.
Jedan zaposleni, to su četiri glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova četiri glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Također, Jelić je na istom partijskom sastanku, čija je autentičnost potvrđena i nesporna, govorio i o zapošljavanju onih koji su bliski njegovoj stranci.
Mi smo do juče zaposlili već 460 i do srijede će početi još 40, tako da će taj projekat sa srijedom biti završen. Kroz ove projekte nastojit ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista.
Ovaj politički skandal je ostao nerasvjetljen, o čemu gotovo svake godine govore i izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kojima se konstatuje da nije bilo političkog epiloga u slučaju navodne zloupotrebe javnih sredstava za partijske političke svrhe. Nevladine organizacije su apelovale da Jelić ne bude izabran na veoma važnu funkciju zbog percepcije da politička korupcija u Crnoj Gori prolazi nekažnjeno, kaže Dejan Milovac.
Tako da jedna ovakva odluka i skupštine i vlade da se taj čovjek imena na tu funkciju predstavlja ne samo šamar lice svih građana Crne Gore, već prije svega Europskoj komisiji koja već od nastanka Feres ima kontinuitet u svojim dokumentima izvještajima o Crnoj Gori, ukazuje na to da je potrebno do kraja istražiti aferu snimak. U crnogorskoj varijanti mi aferu snimak istražujemo tako što njene aktere promovišemo, znači na nove državne funkcije, gdje ne samo da mogu da nastave da upotrebe državne resurse, već kada je u pitanju konkretno Zoran Jelić, postoji ozbiljna sumnja da će on ne samo ne kontrolisati, već će aktivno raditi na prekrivanju zloupotreba, jer se nalazi u takvoj poziciji gdje jednostavno je u mogućnosti da ne izvrši kontrolu.
Pokušali smo da dođemo i do Zorana Jelića kako bi ga upitali za komentar o oštrim reakcijama dijela javnosti zbog njegovog izbora za člana Senata Državne revizorske institucije, međutim nije se javljao na telefon. Pored nevladinog sektora, oštre reakcije su stigle iz opozicionih stranaka, među kojima je Građanski pokret URA ironično konstatovao da ako Jelić može biti izabran u Državnu revizorsku instituciju, onda i Svetozar Marović, osuđen zbog milionskih zloupotreba, može na čelo Vrhovnog suda, kraj citata. Državna revizorska institucija Crne Gore predstavlja eksternu i nezavisnu instituciju koja kontroliše trošenje budžetskih sredstava i upravljanje državnom imovinom. Svojevremeno je ova državna institucija dala negativno mišljenje o poslovanju Crnogorskog zavoda za zapošljavanje kada je direktor bio upravo Zoran Jelić, novoizabrani član Senata Državne revizorske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ima naravno u Crnoj Gori i boljih priča, kaže naša Jasna Vukičević. Jedna zubna tehničarka i carinik uspjeli su ostvariti svoj san. Vlasnici su lanca butik hotela u Boki Kotorskoj.
Dok velikim stranim investitorima država daje brojne povoljnosti za hotele čiji se prihod često iznosi iz Crne Gore, oni koji imaju hrabrost da se upuste u pokretanje sopstvenog biznisa najčešće se moraju osloniti samo na sebe. Porodica Milić je tako svoj turistički san počela ostvarivati prije 8 godina.
Ali je moja jasna želja bila kao nekog mladog čovjeka koji je tek završio studije, oženio se, dobio prvo dijete, bila da imamo jedan mali luksuzan hotel. Nismo u tome periodu bili interesantni bankama, što tiče same podrške, jedino od koga se hnuo je bila porodica. To mi je bilo dovoljno da mogu da nastavim da maštam i sanjarim onome što sam želio da postignem i što smatram da smo sad postigli.
Bokeljski ili hotelski lanac je nagrađivan mnogo puta, a jedno od priznanja odao im je i Londonski Times, koji je prvijenac grupacije proglasio najboljim butik hotelom na Balkanu. Zanimljivo je da su ovu uspješnu turističku priču započeli Nikola i njegova supruga koji nemaju formalno turističko obrazovanje. Nikola je ekonomista, smjera carinik, a supruga zubna tehničarka. Evo kako su uspjeli.
Ajde da uzmemo razmišljanje jednog velikog hotelijera, osnivača Amana, koji je u potrazi da napravi neku svoju kuću, vilu i tako dalje, na Phuketu našao neko zemljište na plaži. Kad je kupio to zemljište, traži investitora. I svi su željeli da naprave hotel od 500-600 soba. On imao drugačiju viziju. On je želio da ima 30 smještajnih jedinica. I nisu željeli da mu daju kredite. Međutim, kako nije odustajao od svoje vizije, on je uspio da napravi prvi Aman. I na nekom intervju su ga pitali kako zarađuje pare od 30 smještajnih jedinica. On im je rekao, gledajte, ja znam dva načina se zarade pare. Da nečeg imamo puno i da ga prodajemo za neke male pare. I drugi način je da nečeg imamo malo, a prodajemo ga za neke velike pare, tako da nekako dijelim njegovo mišljenje i zaista smatram da mi u Crnoj Gori treba da imamo nečega malo, a da ga prodajemo puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčica nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca.
Podsjećamo i na neke od najčitanjih tema ovoga tjedna. Tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva BiH, jedno bilo otvoreno, ono namijenjeno predsjedavajućem Mladenu Ivaniću.
Pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine.
Nudimo i priču o tome kako je pjevač Vlado Georgijev postao prva žrtva predsjedničkih izbora u Srbiji, jer mu je koncert u Smederevu odgođen.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika.
No prije ovih i drugih tema, dnevne aktualnosti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Federica Mogherini, šefica evropske diplomacije, posljednjega dana svoje balkanske turneje posjetila je Bosnu i Hercegovinu. Njen posjet, planiran za 2. mart, bio je odgođen, kako je rečeno, zbog vremenskih prilika na Sarajevskom aerodromu, izvještava Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini radnu posjetu Sarajevu počela je razgovorom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga sastala se sa predstavnicima Vijeća ministara. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizić na konferenciji za novinare nakon sastanka podsjetio je da se preko 70% građana Bosne i Hercegovine opredijelilo za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i dodao:
"Govorili smo i o izazovima i o političkoj situaciji ne samo u Bosni, nego u čitavom regionu, o različitim vrstama i političkih opstrukcija, tenzija i blokada. To naravno ne važi samo za Bosnu i Hercegovinu, svi vidimo kakva je situacija u čitavom regionu i zbog toga je poziv na saradnju, na međusobno razumijevanje, na mir i stabilnost najvažniji poziv koji u ovome trenutku imamo. To mora biti imperativ našega djelovanja, jer ako osiguramo mir i stabilnost, onda to automatski znači i ekonomski i demokratski razvoj i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona."
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske komisije Federica Mogherini podsjetila je na svoju prvu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje je vladao, kako je rekla, skepticizam da Bosna i Hercegovina može da napravi napredak i, sa druge strane, velika želja građana da se priključe Evropskoj uniji. Navela je da je 2 godine kasnije vidljiv impresivan rezultat koji je Bosna i Hercegovina postigla. Već imamo neke prve naznake i signale gdje su se napori pretočili u određene trendove poput ekonomskog rasta. To su prvi koraci i naravno da sam svjesna da građani ne mogu osjetiti u dovoljnoj mjeri tu vrstu napretka. To je bila tema naših današnjih razgovora i nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo. Strateški važno i za Evropsku uniju je da Bosna i Hercegovina nastavi da pravi iskorake i postane članica zahvaljujući opredjeljenju koje su prethodnih godina pokazali Vijeće ministara i predsjedništvo. To vodstvo i dosadašnji rad je prepoznat i vrednovan od evropskih institucija, i to je temelj naših sadašnjih odnosa. Mogherini je kazala kako je upoznata sa izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, kako je rekla izazovima unutar države, ali unutar regije te onim globalnim koje svi dijelimo. Vjerujem da lideri u ovoj zemlji imaju i dovoljno mudrosti i dovoljno kapacitete i odgovornosti da sve te izazove nadvladaju, kao što su to činili prethodnih godina, dok mi ostajemo sa vama na evropskom putu. Ono što je suština svega je mir koji je važno spomenuti na ovom mjestu. Stabilnost, sigurnost, ekonomske prilike, regionalna saradnja i ono što ja nazivam ne evropskim putem, već vašom evropskom perspektivom ka budućem članstvu. Ostaje nam dakle da dalje radimo zajedno i uvjeravam vas da u tom procesu možete računati osobno na mene i sve naše institucije. Šefica evropske diplomatije započela je zvanične posjete zemljama jugoistočne Europe 1. marta, a 2. marta je prvobitno trebala stići u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njen dolazak je prolongiran zbog nemogućnosti da avion sleti na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Prije Bosne i Hercegovine posjetila je Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Makedoniju i Albaniju. O posjeti Zapadnom Balkanu izvijestit će ministre vanjskih poslova Evropske unije 6. marta na sastanku Vijeća za vanjske poslove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini danas je bila i na Kosovu, priredila Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini poručila je danas u Prištini da je sada vreme da Kosovo izglasa ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, jer će to, kako je rekla, odblokirati viznu liberalizaciju za narod Kosova. U zajedničkom obraćanju sa premijerom Kosova Isom Mustafa Mogherini je istekla da je Evropska unija spremna za to i da je sada na Skupštini Kosova da poduzme te korake. On je izrazila ubeđenje da političke partije imaju na odgovornost da prevaziđu političke razlike i rasprave, pogotovo kad je u pitanju nešto što je u interesu naroda poput vizne liberalizacije, i da zajedno i konstruktivno pronađu način da se slože. Ubeđena sam da će političke partije pronaći način da se slože kada se ovaj sporazum nađe pred Skupštinom. Narod na Kosovu želi i zaslužuje viznu liberalizaciju. Ono što oni ne zaslužuju je nedostatak nacionalnog političkog konsenzusa po tom pitanju, ali i po pitanju evropskog puta, kazala je Mogherini. Ona je istakla da je Kosovo postiglo napredak, naročito sa aspekta borbe protiv korupcije. Mogherini se također zahvalila premijeru i predsjedniku Kosova na konstruktivnom pristupu u dijalogu sa Srbijom. Dijalog nije nešto što se radi zbog Brisela, nama je agenda puna, ove u službi naroda Kosova. Naše posredstvo i naša podrška je u cilju održivog rješenja na pitanja koja su na stolu, kazala je ona. Mogherini je dodala da je kosovskim zvaničnicima prenala da se sporazumi iz Brisela treba implementirati po mogućnosti bržim tempom, te je najavila da će nastaviti da garantuje svu podršku da se to desi. Govoreći o njenoj posjeti Mitrovici, ona istakla da Mitrovački most više neće označavati podelu ili sukup, već će postati simbol novi odnosa između kosovskih Srbe i Albanaca. Mogherini je nakon obilaska radova na glavnom Ibarskom mostu Mitrovici, nakon sastanka s predstavnicima civilnog društva i Sjeverne i Južne Mitrovice, rekla da je njihov dijalog bitniji od onog kojeg ona vodi u Briselu. Dijalog i mir nikada nije lak vežba, ali je vredna, dodale. On je izrazilo ubeđenje da će most u Mitrovici zamijeniti njegov dosadašnji simbol podele u dijalogu među narodima. Pomirenje je ključna reč, rekla je ona, ovo je ključna stvar koju mi radimo i podršku koju pružamo Mitrovici. Dakle, pomirenje, mir, a uz to dolazi i prosperitet, poručila je Mogherini. Inače, Mogherini je svoju posjetu Kosovu počela sastankom sa predsjednikom Hašimom Tačijem, zatim sa predsjednikom Skupštine Kadri Veseljem te sa premijerom. Nakon obraćanja usledio i zajednički sastanak s političkim liderima, među kojima su bili prisutni i srpski predstavnici. Premijer Mustafa je rekao da je na sastanku sa Mogherinijevom bilo reći o važnim pitanjima koja zaokupljuju Kosovo, zatražena je pomoć i podršku u prevazilaženju stanja, pogotovo u segmentu demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje kosovske opozicije. Isto Mustafa je istakao da je dijalog sa susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, nezamenjiva alternativa za normalizaciju odnosa i rešavanje otvorenih pitanja. Podsjetio je da su neka pitanja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom, u zastoju zbog toga što se srpski predstavnici još uvek ne vraćaju institucije Kosova. Na to je zatražio podršku Brisela. On je dodao da se zajednica treba formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Radimo na tome da Kosovo bude faktor stabilnosti i mira, na izgradnji dobrosusedskih odnosa, na uspostavljanju saradnje u svim oblastima, ekonomiji, ali i svakako smo posvećeni tome da naše odnose razvijamo u sklopu Evropske unije, dodaje Mustafa. Tražili smo pomoć od Mogherini i Evropske komisije u prevazilaženju stanja u vezi demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje opozicije, jer naši građani ostaju talac ovoga i ne mogu da se kreću slobodno, precizira Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na redu je dnevnik tjedna kojeg je od 26. februara do 3. marta pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Subota, 25. februara 2017. godine. Bazen sa kolegama glumcima iz mog pozorišta D21. Nakon 2 minute plivanja glava mi se smrzla, pa sam prvi napustio nimalo avanturističko plivanje i čumio nekoliko sati u sparnoj sauni. Samo česti mogu da se kupaju vani na minusu. Evo proljeća, počela pijaca na Vltavi. Bijele visibave se razletle po širokoj rijeci. Ne znam da igdje ima toliko labudova do na smetanovskoj opjevanoj vodi. Štetno što moram da dežuram u teatru. Mislio sam čistiti inbox i pisati recenzije koje dugujem. Vraga. Englezi koji su rentali naš mali teatar su kulturno dosadni, stalno nešto traže. Mogu li sjesti na tu stolicu, please? Mogu li uzeti ovu čašu, please? WC za goste, please? Nedjelja, 26. februara 2017. godine. Sobotka. Nalazimo se ispod zamka Humpres, kod šume i dišemo sa krajolikom. Groblje i moj ljubljeni Franjo Šramek. Spava pod snijegom. Srce mi tuče i skače dok čistim snijeg sa njegove spomen ploče. Valjda ne izazovem plačnog satira pod mjesecom iznad rijeke. Vraćam se u lijeno praško sivilo. Dužan je grad zimi u nedjelju kad nema srebrnog snijega. Ponedjeljak 27. februara 2017. Prvi put sam nenaspavan išao da predajemo Karelu Čapeku. Srednja dizajnerska škola u Pragu 9. Neki studenti me poznaju iz pozorišta i predavanje neformalno počinje. Čapek od komedijalnih, bezazlenih dana i studentskih pariških zavrzlama do nesretnog predokupacijskog vremena i tragične faze u Piščevom životu. Spominjem da su mu zabranili da se igra Bijela bolest u Srbiji, a Majka u Sarajevu. Naravno, 1937. i 38. godine. Češki učenici i studenti uvijek sjede i mirni su. Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala ha, so, Hasane, da je kao djevojčicu nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca. Nije mi žao što sam to trpio, zato mi je dragi Bog i dao sada kad trebam više strpljenja u radu mirne i tihe studente. Poslije podne sam bježao na probe Euripidovih Bakhi. Režisir mi već ide na živce. Nisam ovoliku alternativnu interpretaciju antičke drame zaista očekivao, ali šta ćeš, glumac mora da nađe put ka razumijevanju ambicioznog režisera koji voli da po milioniti put istražuje jednu te istu scenu. Ne prihvatam taj češki odnos prema režiserima da im se mora šutjeti. 28.2.2017. godine. Danas sam opet ostao u ljušturi. Sanjao sam da je mama trudna. Snu je imala 42 godine, baš kao što i meni sada. Uvijek sam želio da imam još jednog brata i jednu sestru. Na više. Mama mi je na to davno odgovarala da se oženim i da imam svoju djecu. Kažem joj u snu da je već u godinama i da me brine kako će se poroditi. Volim te kao i uvijek. Posebno i najviše. Tvoj sin Hasan. 1. mart 2017. godine. Proces Bakhi ide polako. Istraživačka faza je još uvijek. Danas se rješavala scena nakon što Agaue shvati da je ubila sina. Ne borimo se sa tekstom koji je prilično skraćen, nego sa postavljanjem zvukova. Muzičar i režiser žele da Bakhantice prave zvukovnu atmosferu. Ali ne žele muziku. Još samo da savladam loop miksetu pomoću koje snimamo glasove. Na sceni smo od početka do kraja. Tipično za ovog režisera. Poslije probe sretao našu dramaturginju Magdu Fridrihovu. Pita kako nam to ide. Valjda je vidjela na mom izrazu da nisam zadovoljan, pa mi je usputila, onako dobacila da možda imam neku krizu. Ja imam krizu? Režiser snima radio dramu i nema kapacitet da istovremeno radi 2 projekta. Neko drugi je ima u krizi. Nije mi 15 godina. Premijera je za 2 hefte. 2. marta 2017. godine. Danas neću da pričam o poslu. Ima ga previše i ne znam kako bih nešto ispustio ovih dana. Ujutro sam ugurao veliku patku u rednu. Treba duže vremena da se peče. Očekujem goste iz Slovačke i bez neke jače zimske hrane znam da ne mogu kao domaćin kod njih da prođem. Zovu me iz redakcije za Čapekovske novine da im konačno pošaljem svoj raspored tekstova. Zovu me studenti da pitaju da li će doći na reprizu njihove autorske predstave. Zove me ilustratorica Frančikova da me podsjeti da očekuje moje napisane bajke koje bi navodno ilustrirala. Zove me Mimo, Adžin Ponos, jedini, pita da li mogu da pričam. Petak, 3. mart 2017. godine. Mislio sam da prespavam patično jutro, ali me probudi poruka na WhatsAppu, kratka i jasna. T, G i F. Ne volim ove engleske skraćenice i sve ih je više i više. Trudim se da ih ne pamtim. Natjeram se da ustanem. Google je u akciji. TGIF may refer to, thank God it's Friday, hvala Bogu petak je. Tajanstvena osoba sa šifrovanom porukom ima sreće da nije češke narodnosti. Alergičan sam na češki odnos prema petku. Ne smiješ ništa pitati jer je petak, posao se ne završava u petak, isključuju se mobiteli jer je petak, ide se poslije podne na vikendice i na planinu još za vrijeme radnog vremena jer je petak, itd. itd. Valjda je tako ispravno. Ko mi je kriv što moram na probe za vikend?
Slušali ste dnevnik tjedna kojeg je pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Od 4. do 10. marta ili ožujka dnevnik će voditi Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U središtu pažnje u tjednu u kojem je završen februar i počeo mart, bila su tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevo. Jedno, ono predsjedavajućem Mladenu Ivaniću, stiglo je otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Bakira Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor imali pravni zastupnik BiH Sakip Softić legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. I pisma iz Sarajeva su kasnije otišla, a Ivanić ga je u Hag poslao preko posebnog izaslanika. Priču ima Dženana Halimović.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu traži očitovanje o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegoviću ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti. Ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu. Ali ako istraga pokaže, pa pokazat će. Jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom. Da će se pokazati šta je paralelizam, onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere. Jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Registrar kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović 3 pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sudu u Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sud u Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektivni šef države imati kakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo 3 različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja, sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li je zbog politike Smederevo ostalo bez koncerta? Vlada Georgijeva u Srbiji je jedno od pitanja uoči predsjedničkih izbora zakazanih za april. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za Radio Slobodna Evropa kaže da je Georgijev dobrodošao na koncert u maju. Više zna Zoran Glavonjić.
Karte za nastup Vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasno Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako direktor mi je prenao, za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert. Što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev u oči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Uprkos tome, smederevsko vođstvo tvrdi da nema ništa protiv njega. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da je Vlado uvek dobrodošao.
Ja kad imam vremena volim svu muziku i slušam sve što slušaju mladi. Što se tiče Vlade Georgijeve, znam njegova 2-3 hita.
Ako je nekome došale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije, pa da opet moraš da zaboravljaš, to nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, to vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljno je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Protest zbog otkazivanja koncerta u Smederevu bit će održan pod sloganom "Nije zbog vlada, zbog nas je". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna u Hrvatskoj reagiralo se na nedjeljno neonacističko okupljanje pripadnika desničarske izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava u središtu Zagreba. Saopćenja nisu dovoljna, upozoravaju analitičari i opozicija, bilježi Eni Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava "Za dom spremni" bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50-ak u crno odjevenih prosvjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro sudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napada daju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba li vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava MOST-ovog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje i politička volja da se provedu hrvatski zakoni.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na "Za dom spremni" u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije, protiv relaksacije takvih događanja i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja. A to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je, moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba prikazuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.